Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είμαστε ο Δημήτρης και η Δήμητρα. Και εδώ είναι ο άλλος ο Δημήτρης που φροντίζει να μας ακούτε. Ακούτε άλλη μια εκπομπή για τη δημόσια εκπαίδευση. Τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά, από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε διάφορα.
Έχουμε ορισμένα θεματάκια. Καταρχάς, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τη συνάδελφο εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών στο Σύλλογο του Παρθενώνα, τη Βιολέτα την Καλανοπούλου, να μας πει εκεί λίγο και από πρώτο χέρι, έτσι, που έχει μια καλή εικόνα, μιας και η ίδια δουλεύει στο διαπολιτισμικό σχολείο εκεί κοντά στην περιοχή του Ελαιώνα, τέλος πάντων, να μας δώσει έτσι μια εικόνα λίγο τι γίνεται εκεί πέρα, πώς προχωράνε αυτά τα σχέδια του Υπουργείου, τέλος πάντων, για τη βίαιη μετεκατάσταση των οικογενειών των προσφύγων, που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή κάποια λίγα πραγματάκια. Έχουμε ορισμένα νομοσχέδια τώρα εδώ πέρα.
Ένα μεγάλο είναι που τα έχει όλα μέσα.
Που μας έτσι πώς να το πω, μας φροντίζουν να μας θυμίζουν ότι ο εργασιακός μεσαίωνας συνεχίζει.
Ζει και βασιλεύει.
Έτσι ακριβώς. Σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση, λέω, και το νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ που έχει ανοίξει μια κουβέντα ήδη. Και στη συνέχεια να κάνουμε και ένα σχολιασμό γύρω από κάποιες σκέψεις, τέλος πάντων, που ακούγονται και δεν διαψεύδονται σχετικά με τις συγχωνεύσεις εκεί των παιδαγωγικών τμήματων με τις γυμναστικές ακαδημίες.
Και τους νηπιαγωγούς και τα θύματα των νηπιαγωγών.
Ναι, και την προσχολική, λοιπόν. Αυτά για αρχή, και ό,τι άλλο προκύψει εννοείται το συζητάμε. Τι ακούμε τώρα για πρώτο κομματάκι?
Ακούμε το καινούριο τραγούδι των Υπεραστικών με τίτλο «Αμερικανοτσολιάδες». Είναι πολύ φρέσκο και νομίζω ότι έτσι περιγράφει πάρα πολύ ωραία το τι ζούμε και συμβαίνει γύρω μας το τελευταίο διάστημα. Ναι, αυτό.
Πάμε να δώσουμε, πριν ακούσουμε,
ναι, ναι,
τα εύσημα στη συνάδελφο και συναγωνίστρια Φωτεινή Παυλή,
μέλος
των Υπεραστικών στα πλήκτρα και στα φωνητικά. Είναι όχι, τι λέω.
Νεοδιόριστη
πλέον.
Ποια. Θα πούμε και για τους νεοδιόριστους εκεί μια κουβέντα.
Μπράβο, έχουν και τις κινητοποιήσεις τους. Ναι. Ωραία, πάμε για το κομματάκι.
Πρεσβεία εντολή και σου για το κουβέρνο. Την ιστορία θα την πω, το χρήμα όμως δεν παίρνω. Στοιχήθηκαν οι υπουργοί, για πιστευτήρια δώσαν. Κι απ' τη βαθιά υποκλήση οι σπονδυλοί κλειδώσαν. Στη Δύση εμείς ανήκουμε, ομνίουμε στο ΝΑΤΟ. Είδω στρατό σας πρέσβη μας, απ' την Κόρφη ως το Βάτο. Οι λούστροι θα ήταν του Παμφλίτ, του Παϊάτη γλύπτες, κι ο μπουρζουάδικος σεσμός, όλοι λαός τύφτες. Τις βάσεις καλογιάλισαν και όπλα στείλαν πρώτοι. Με LNG θα ζέστεναν τον αγνωστό στρατιώτη. Οι καναλάρχες κρόξανε και χίλιοι παπαγάλοι. Με κροκοδίλια δακρύα θα γέμιζαν τσουκάλι. Την προσφυγιά τη βλέπουμε πρώτη φορά μπροστά μας. Τέτοια εισβολή δεν είδαμε απ' τα μικρότατά μας. Το δίκαιο και τα σύνορα δεν πιάνουνε καπίκι. Όμα την αστερόησα, ο πόλεμος τη φρίκη, ο πόλεμος τη φρίκη. Ετούτη εδώ είναι Ξανθή, ετούτη είναι Ευρωπαίη. Δεν είναι τίποτα εισβολής και με λάμψη πλεβαίη. Χριστιανικά προσεύχονται, αλλά θρησκοί δεν μοιάζουν. Τι να δάνε τα χέρια τους. Στη λύση μας ταιριάζουν. Η κουστοδία ξεδίψα στου πεϊρό τη στέρνα. Το εφαρμόστο καπίστρι τους έφτασε ως τη φτέρνα. Τσιράκια σ' άλλην εποχή θα ήταν του Purifoy και του McCarthy μαθητές κόβουνε τα Bolshoi. Όσοι μας βίνουνε κι αυτό το Ναγκασάκι,
σαν να μην γνώρισαν ποτέ το Λεθρού το Σαράκι.
Βιετνάμ σαν να μην έγινε Κορέα Σομαλία.
Προστίχες πένες και γράψαν και τη Ιουγκοσλαβία.
Ήρακ, Συρία, Αϊτή, Σουδάν και η Εμένη.
Το Αφγανιστάν και της Λιβύης στη γη τη ματωμένη.
Της Παλαιστίνης την Κραυγή, της Κύπρου το Μαράζ.
Της Μεσογείου τον Υγρό, τον τάφο που ουρλιάζει.
Στην Ουκρανία τώρα ηχούν σιρήνες στο σκοτάδι
του ρωσικού υπεριαλισμού, του ΝΑΤΟ το σημάδι.
Μεγάλο Ρώσοι κι Ουκρανοί, εθνικιστές τρασίνια.
Της Χύλας και της Χαρυβδής, σαν μολυμένα γκρίνια.
Εκεί που ζήσαν οι λαοί για χρόνια μονιασμένοι.
Του κεφαλαίου οι Φαλαγκάν, όρμοι ξελίσσασμένοι.
Τα μονοπόλια χύμιξαν, μη χάσουν τα πρωτεία.
Στο αγριωμάτο κύλισμα, στου κέρδους τα σφαγεία.
Στο αγριωμάτο κύλισμα, στου κέρδους τα σφαγεία.
Φοβηθείς το δοφράγμα, το δρόμο αν δεν αντέξεις. Αν καταπτύσεις οι μέσους, να χορευτείς διαλέξεις. Ξανά μοιράζοντας τη γη, χαρά ακόμα ετοιμάζουν. Το αίμα σου θα έχει σειρά, επίθεση διατάζουν. Η ταξική ειρήνη τους, τα νύχια αγωνίζει. Και όποιος παίρνει ποταγή, σφαγή λαών θερίζει. Είναι ο εχθρός κάθε λαού, στην ίδια του τη χώρα. Με πόλεμο στο πόλεμο, εμπρός λαέ προχωρά.
Από κοινού, σαν χρύσα, αρκούδα και γεράκια, πως φταίνε για όσα γίνονται του Στάλιν τα μουστάκια. Ξεσπάθωσαν από κοντά κρατώντας τους γιακάδες, πιστοί στις παραδόσεις τους Αμερικαντσολιάδες, Αμερικαντσολιάδες.
Βιολέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Είμαι καλά.
Τέλεια. Θες να μας πεις, Βιολέτα, καταρχάς είσαι εκλεγμένη.
Είμαι αντιπρόεδρος στο Σωματείο Πρωτοβάθμια, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Παρθενώνα.
Ωραία.
Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Και δουλεύω τα τρία τελευταία χρόνια το 87ο πειραματικό διαπολιτισμικό σχολείο της Αθήνας. Είναι και το μόνο διαπολιτισμικό σχολείο του Δήμου της Αθήνας.
Mm-hmm. Το οποίο σχολείο, φαντάζομαι τώρα, πόσα περίπου παιδιά απασχολεί, έχετε εκεί στη δύναμή σας από τη δομή του Ελαιώνα?
Από τη δομή του Ελαιώνα είναι το 50% των μαθητών μας. Mm. 100 και βάλε παιδιά.
Mm-hmm. Θες να μας περιγράψεις, Βιολέτα, τώρα λίγο έτσι?
Είδαμε ότι εκεί ο Δήμος Αθηναίων με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θέλει να κλείσει τη δομή φιλοξενίας και προφανώς αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις και στα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε ένα σχόλιο.
Είχαμε μια ενημέρωση ότι Ο Ελαιώνας θα κλείσει 31 Μαΐου. Είχαμε ζητήσει από όταν το μάθαμε να προσέξουν τους μαθητές μας να μην γίνουν μετακινήσεις μαθητών, και ενώ μας είχαν διαβεβαιώσει ότι θα το κοιτάξουν, ξαφνικά πριν 10 μέρες περίπου έφτασε μια λίστα στον Ελαιώνα, μια τρίτη, περιλάμβανε κάμποσες οικογένειες, 79 άτομα για την ακρίβεια ήταν μέσα σε αυτή τη λίστα, που έπρεπε να μετακινηθούν τις επόμενες 3 μέρες. Δηλαδή τρίτη το πήγε η λίστα στο camp και την Παρασκευή θα έφευγαν 79 άνθρωποι.
Και πού τους πηγαίνουν αυτούς τους ανθρώπους?
Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά που θα μετακινούνταν ήταν και 30 από τους μαθητές μας.
Πού τους μεταφέρουνε?
Στο camp του Σχιστού έγινε η πρώτη μεταφορά. Το σχέδιο βέβαια είναι ότι θα τους μετακινήσουν και σε camp εκτός Αθηνών, και η Μαλακάσα και η Ριτσόνα και Θήβα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα.
Για και... αυτά τα παιδιά τώρα έχει υπάρξει κάποια μέρημνα αν θα ενταχθούν σε κάποιο άλλο σχολικό περιβάλλον, ας πούμε, ή οτιδήποτε?
Με το που το μάθαμε, μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι των παιδιών ότι θα γίνει αυτή η μετακίνηση, γιατί το Υπουργείο δεν ένιωσε καν την ανάγκη να στείλει ενημερωτικό στα σχολεία των παιδιών ότι σκοπεύουν να τα πάρουν. Συντάξαμε οι συνάδελφοι στο σχολείο μια επιστολή προς το συνήγορο του παιδιού. Την προσυπέγραψαν και άλλα σχολεία της περιοχής που φοιτούν παιδιά από τον Ελαιώνα αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα, μέσω του Σωματείου και σε συνεργασία και με την Πέμπτη ΕΛΜΕ, κάναμε μια σειρά συναντήσεων. Η πρώτη συνάντηση έγινε με τη διοίκηση του Ελαιώνα. Ζητήσαμε ενημέρωση αν έχουν γίνει τα απαραίτητα ώστε τα παιδιά να γραφτούν σε καινούρια σχολεία στην περιοχή της Ραπετσόνας και του Κερατσινίου. Επόμενη συνάντηση έγινε παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, που συνεδρίασε την προηγούμενη Δευτέρα. Και πριν 2 μέρες κάναμε και μια συνάντηση με τον κύριο λογοθέτη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ήμασταν οι οργανωτές, η Πέμπτη ΕΛΜΕ και ο Παρθενώνας. Από εκεί και πέρα όμως συμμετείχαν όλα τα σωματεία της περιφέρειας της Αθήνας, δημοτικοί σύμβουλοι από μια σειρά παρατάξεις και εκπρόσωποι της ΔΟΕ, συν τους συναδέλφους των σχολείων.
Και η συνάντηση αυτή κατέληξε κάπου, βγήκε κάτι, ας πούμε?
Καταρχάς να πούμε ότι για πολλές μέρες ο κάθε φορέας μας έπαιζε το παιχνίδι των ευθυνών. Ο Δήμος έλεγε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, φυσικά, και είπαμε να μην μετακινηθούν τα παιδιά. Η διοίκηση του Ελαιώνα επικαλούνταν ότι απλά υπάλληλοι είναι, τα χαρτιά έρχονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το Υπουργείο στη συνάντηση στην αρχή ισχυρίστηκε ότι αυτές οι λίστες στην ουσία συντάσσονται από τους εργαζόμενους του Ελαιώνα και απλά αυτοί τις υπογράφουν. Μετά από πολύ κόπο και αγώνα και πίεση, καταφέραμε στη συνάντηση στο Μετανάστευσης και Ασύλου να ακούσουμε από τον κύριο Μηταράκη ότι τα αιτήματά μας θα ικανοποιηθούν. Τα αιτήματα που είχαμε θέσει ήταν να μην γίνει καμία επιπλέον μετακίνηση μαθητή μας σε σχολεία και περιοχή εκτός της έδρας του Ελαιώνα μέχρι να τελειώσει η σχολική χρονιά, και να υπάρξει και μια μέρημνα για τα παιδιά που έχουν ήδη μετακινηθεί προς το Σχιστό, να βρεθούν λεωφορεία ώστε να φέρουν τα παιδιά πίσω στο σχολείο. Γιατί μέχρι και χθες το μεσημέρι δεν είχε έρθει σε κανένα από τα σχολεία καμία αίτηση μετεγγραφής για αυτά τα παιδιά. Φαίνεται ότι οι αγώνες μας έπιασαν τόπο, γιατί χθες το μεσημέρι και σήμερα ήρθαν τα πρώτα αιτήματα μετεγγραφής από σχολεία του Κερατσινίου, που σημαίνει ότι πλέον γράφουν τα παιδιά που έφυγαν από εμάς, τουλάχιστον σε σχολεία της περιοχής εκεί.
Ναι.
Βέβαια, το γεγονός ότι μέσα στη μέση της χρονιάς τώρα βάζουν αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουν περάσει και τόση ταλαιπωρία να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, να μετακομίζουν δια της βίας στην ουσία, δεν είναι επιλογή τους για άλλη μια φορά στη ζωή.
Όχι, πρόκειται για ξεκάθαρα βίαιη μετακίνηση πληθυσμού. Τα σχολεία που θα πάνε τα παιδιά μας τώρα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι λειτουργούσαμε και λειτουργούμε εμείς. Δηλαδή, να σας μεταφέρω και μια εμπειρία από το διαπολιτισμικό. Με άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας, εμείς σαν σχολείο διδάσκουμε και διαφορετικά σχολικά εγχειρίδια στα παιδιά, γιατί κατά βάση μαθαίνουμε τα ελληνικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Έχουμε διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα σε πολλές πλευρές του. Έχουμε πολλούς συναδέλφους ΖΕΠ που είναι πολύ βοηθητικοί στο έργο. Και γενικά τώρα το να πάνε τα παιδιά σε σχολεία χωρίς να έχει προβλεφθεί τμήμα ΖΕΠ, να μπουν σε ξεχωριστά βιβλία ανάλογα με την τάξη τους, σε ξεχωριστή ύλη, χωρίς καμία προετοιμασία, θα τους δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.
Ακόμα και κοινωνικά, ας πούμε, το ότι θα βρεθούν πάλι ανάμεσα σε άγνωστα παιδιά, να χτίσουν σχέσεις, η σχολική χρονιά τελειώνει, οπότε φανταζόμαστε θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
Και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και συνάδελφοι που δεν προλάβανε να χαιρετήσουμε τα παιδιά.
Εντάξει, τραγικό.
Απλά μια μέρα φύγανε. Αυτό.
Μάλιστα.
Και ειδικά τα δικά μας τα παιδιά, που μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από 1,5 χρόνο σκληρής καραντίνας. Ο Ελαιώνας πέρυσι, από το Σεπτέμβρη μέχρι και τον Νοέμβρη, που ήταν η γενική καραντίνα στη χώρα, ήταν αποκλεισμένος σε δική του καραντίνα. Άρα τα παιδιά δεν είχαν πάει καθόλου σχολείο. Και φυσικά δεν διέθεταν και τα τεχνολογικά μέσα για να παρακολουθούν την τηλεκπαίδευση. Επομένως, ήταν ήδη αποκλεισμένα 1,5 χρόνο περίπου από τη σχολική διαδικασία. Και τώρα, φέτος, που καταφέραμε να μπούμε σε ένα ρυθμό, που κατάφεραν πάλι να αποκτήσουν μια κανονικότητα και να χτίσουν σχέσεις, γίνεται αυτή η βίαιη μετακίνηση.
Μάλιστα.
Ωραία. Τι ωραία.
Τώρα, εκεί πώς συνεχίζετε, Βιολέτα? Έχετε βάλει έτσι κάποιο σχεδιασμό το επόμενο διάστημα?
Προς το παρόν αναμένουμε να δούμε αν θα υλοποιηθούν όλες οι υποσχέσεις του Υπουργείου και ελπίζουμε τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς να μην υπάρξει επιπλέον μετακίνηση μαθητών μας.
Ωραία. Επομένως, σε επιφυλακή.
Είμαστε σε επαγρύπτυση, σε επιφυλακή. Έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δώσουμε τη μάχη για αυτά τα παιδιά.
Έτσι. Ωραία. Βιολέτα,
και
σε
ευχαριστούμε. Μην ξεχνάμε ότι σαν εκπαιδευτικά σωματεία διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Εμείς λέμε να κλείσουν όλοι οι καταβλισμοί της ντροπής, να βρεθούν διαμερίσματα και σπίτια εντός αστικού ιστού και να καταφέρουν οι μαθητές μας να ζουν με την αξιοπρέπεια που τους πρέπει.
Έτσι ακριβώς. Βιολέτα, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Την ανεξηγήτη γραφή να λύσω πολεμό που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις λαγώνες. Γυμνή με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό μας πρόχναν προς τη θάλασσα με τόξα οι παταγωνές. Κόκαλο ρίξε στο σκυλί το μαύρο παλιχτά και στείλε τη φιγούρα μας στο πειρατή ρεγάλο. Πες μου που βρέθηκε η στεριά στου πέλαου τα νυχτά και το δέντρι με το πουλί που κρόζει το μεγάλο. Για το άστρο της Ανατολής κινήσαμε μικρή, πουλί πουλάκι στεριανό θάλασσα δε σου πρέπει. Και σε που σε φυτέψαμε παιδί στο Κονακρί με γράμμα συμβουλευτικό της μάνας σου στη τσέπη. Του ναύτη δώστου στη στεριά κρεβάτι και να πιει. Όλο τον κόσμο γύρισες μα τίποτα δεν είδες. Μες στο μετάξι κρύβονταν της ίδιας η σκορπιή. και φέρνα γέρα στη νοτιά, στην πλώρη άμμο και ακρίδες. Σημάδι μαύρα απόμεινε για σε σπάσω χαλκάς. Στην αγορά τα λίτζεριού δεμένη να σε σύρω και πήδηξω μικρός θεός μια νύχτα τον Ινκάς. Στο Αιγαίο τα γάλανα νερά δυο μίλια όξω απ' τη Σκυρό. Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά, σκιάζεσαι μήπως το γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνη εσύ πατάς το χαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου. Και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά, σκιάζεσαι μήπως το γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνη εσύ πατάς το χαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου.
Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν «Ο λίχνος του Αλαδίνου» από τις γραμμές του «Των οριζόντων» του Θάνου Μικρούτσικου, σε ποίηση του Νίκου Καβαδία, με τις φωνές του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Και το διαλέξαμε, όπως και τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε παρακάτω, γιατί στις 13 του Απρίλη τέλος πάντων ήταν η μέρα που είχε γεννηθεί ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο οποίος, εντάξει, νομίζω μπορούμε να κάνουμε 15 εκπομπές και να μιλάμε για αυτόν.
Είσαι φαν.
Είμαι φαν, είμαι πολύ. Νομίζω όχι μόνο εγώ το νομίζω αυτό, ότι είναι τις σπουδαιότερες μορφές στην ελληνική μουσική, με ένα έτσι πολύ ευρύ έργο. Έχει γράψει δηλαδή διαφόρων ειδών μουσικές, για θέατρο, για ό,τι μπορεί κανείς να σκεφτεί. Έχει εστιάσει ιδιαίτερα στο έργο του στην μελοποίηση ποιημάτων, ενδεικτικά ας πούμε το έργο με τον Καβαδία και ο Σταύρος του Νότου και έγραμμες των οριζόντων, αλλά και μελοποίηση ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου, καντάτα για τη Μακρόνισο ας πούμε, ή του, πώς τον λέγανε, τον Ρώσο. Μου διαφεύγει τώρα, κόλλησε το μυαλό μου, δεν θυμάμαι.
Όλες. Σωστακόβιτς.
Όχι, ρε, αυτό ήταν μουσικός, ρε. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομα, κόλλησα. Με τον Ναζίμ Χικμέτ, τον Τούρκο ποιητή. Ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι. Έλα, το βρήκα. Λοιπόν. Και ναι, ο Μικρούτσικος γενικά με το έργο του στάθηκε και δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια και με τη στάση του στη ζωή του. Και πάλευε για την κοινωνία, όπου έλεγε και αυτός ότι οραματιζόταν έναν κόσμο τέλος πάντων όπου ο ψαράς θα γράφει ποίηματα και ο ποιητής θα ψαρεύει. Και έτσι, ναι, νομίζω ότι.
Ωραία.
Είναι ογκόλυφος.
Μας εγκίνησε.
Εντάξει, τι να κάνουμε, κάποιες αγάπες, ρε.
Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να έρθουμε εδώ πέρα σε ένα. Σε μια τροπολογία τέλος πάντων που κατατέθηκε την Τετάρτη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που μην νομίζουμε ότι είναι και πολύ μακριά από τη δημόσια εκπαίδευση. Η τροπολογία αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση σε αυτή τη φάση και προβλέπει, ανοίγει τέλος πάντων τη δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια, στην ιδιωτική εκπαίδευση δηλαδή, για τις μέρες της αργίας, καθώς και την Κυριακή λοιπόν, και μάλιστα χωρίς να πληρώνονται. Εντάξει, γενικά το ότι στα φροντιστήρια δουλεύουν
συνθήκες και κάτι γαλέρας.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι και κάτι Κυριακές και κάτι τέτοια δεν είναι καινούριο γενικά. Υπήρχε ένα καθεστώς έτσι ημι νομιμότητας, ημι παρανομίας. Ωστόσο, τέλος πάντων, πληρωνόντουσαν οι συνάδελφοι εκεί πέρα τις μέρες αυτές και τις ώρες που κάνανε, σαν να ήταν αργία με προσαυξημένο μεροκάματο δηλαδή.
Ναι.
Τώρα δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε φροντιστηριάρχη να σε απασχολεί όποτε του καπνίσει, στην ουσία. Εντάξει, να σε φωνάξει μια οποιαδήποτε αργία, μια Κυριακή, χωρίς εσύ δηλαδή να μπορείς να προγραμματίσεις τον ελεύθερο σου χρόνο, τη ζωή σου συλλογικότερα. Και μάλιστα απλήρωτη, να του παρέχεις απλήρωτη.
Ούτως ή άλλως αυτοί οι συνάδελφοι στην ιδιωτική εκπαίδευση έχουν ιδιαίτερα χαμηλά ορομίσθια. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, πραγματικά είναι συνθήκες γαλέρας. Το πώς αμείβονται οι ώρες που δουλεύουν, οι συνθήκες υπό τις οποίες δουλεύουν. Τώρα τους χτυπάνε κι άλλο στην πραγματικότητα.
Είναι,
και τους φέρουν κι άλλα βασικά, ας πούμε, και κατεκτημένα, γιατί δεν έχουν, γιατί τίποτα δεν έχει χαριστεί, κατεκτημένα δικαιώματα χρόνων.
Στην ουσία λοιπόν, αυτό που τονίζαμε και παλιότερα με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, ότι ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σε μια σειρά χώρους, και νομίζω δηλαδή ότι το γεγονός ότι τώρα έρχεται στην ιδιωτική εκπαίδευση κρούει τον κόδωνα κινδύνου και για εμάς και για τα δημόσια σχολεία. Δεν νομίζω να είναι πολύ μακριά το σενάριο, ειδικά στο αυτόνομο σχολείο που θέλουν, ξέρεις, κάθε σχολείο να πει, ωραία, την τάδε επιμόρφωση, το τάδε σεμινάριο ή την τάδε δραστηριότητα, ξέρω εγώ, θα την κάνουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.
Εκτός ωραρίου, όποια μέρα της εβδομάδας,
ναι,
ανεφόρων και προϋποθέσεων.
Σάββατο και τα λοιπά. Ωστόσο, νομίζω ότι και η απεργία στις 6 Απρίλη με τη μαζικότατη συμμετοχή του κόσμου, όπως και παλιότερα λίγο προηγουμένως στο συλλαλητήριο 26 Φλεβάρι, έδειξαν το δρόμο. Έδειξαν και το πώς γίνεται κουρελόχαρτο στην πράξη ο νόμος Χατζηδάκη, γιατί το ότι κατέβηκαν σε απεργία τόσος κόσμος σημαίνει ότι στην ουσία τσαλαπάτησαν μια σειρά διατάξεις, τέλος πάντων, του νόμου, που θέλουν τις απεργίες και τη συνδικαλιστική δράση στο γύψο. Όπως επίσης νομίζω σε μια τέτοια διαδικασία βρίσκονται τώρα και εργαζόμενοι στο λιμάνι.
Στο λιμάνι της Κόσκο. Που είχαν κάνει τον αγώνα, ας πούμε, πότε ήταν, πριν κανένα δίμηνο, με τη μεγάλη απεργία.
Και συνεχίζουν τώρα πάλι με μαζική συνέλευση, από ό,τι είδα το βιντεάκι, ομόφωνα όλοι μαζί.
Ναι, γιατί δεν εκπληρωθεί. Δηλαδή ενώ τους τάξανε αυτά τα αιτήματα που είχαν ότι θα τα καλύψουν, ας πούμε, θα τα εκπληρώσει η εταιρεία, δεν έχουν γίνει, δεν υπάρχει κάποια πρόοδος. Οπότε σύσσωμη μια γροθιά οι εργάτες εκεί στην Κόσκο, κάνανε συνέλευση, αποφασίσανε. Ναι. Στην ουσία πετάξαν στον κάθο των αχρήστων τον νόμο Χατζηδάκη, γιατί δεν πήγανε με την νόμιμη οδό,
έτσι,
με βάση την νομοθεσία.
Και
καλά κάνανε.
Ενημερώθηκαν από το σωματείο πρώτα για όλες τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια απόφαση.
Ναι.
Το να ψηφίσει, να σηκώσει το χέρι σου.
Μα διάβαζα ότι λέει ούτε καν εκεί που είχε σκοτωθεί ο εργάτης, που ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει, ας πούμε, όλη αυτή η κινητοποίηση, ούτε αυτή την επισκευή δεν έχουν κάνει ακόμα σε εκείνο εκεί το σημείο. Δηλαδή έχουν, νομίζω, κάθε λόγο. Παίζουν τη ζωή του κοράνα γράμματα οι άνθρωποι εκεί πέρα. Οπότε
απλά αυτό το λέω γιατί όταν πας. Σαν σωματείο, τέλος πάντων, σαν εκπρόσωπος εργαζομένων, να αποφασίσεις τέλος πάντων μια πιο οξυμένη μορφή πάλης, ή τέλος πάντων οποιαδήποτε μορφή πάλης, οφείλεις να ενημερώσεις του συναδέλφου σου το τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Δηλαδή για τη στάση που μπορεί να κρατήσει η κυβέρνηση, τον αυταρχισμό. Το λέω τέλος πάντων γιατί και στον κλάδο μας μια σειρά δυνάμεις είτε ξέρω εγώ προβάλλοντας μπροστά την τέλος πάντων τα ενιαία κείμενα ξέρω στο επίπεδο της ομοσπονδίας είτε μετά κάποιες δυνάμεις που αποφασίσαν να προχωρήσουν σε απεργία αποχή μέσα από άμαζες διαδικασίες όμως στην ουσία δεν προετοίμαζαν και τον κλάδο για τη στάση που θα κρατούσε και το Υπουργείο. Έτσι, ήτανε το... Παίζανε ας πούμε το παιχνίδι ότι εντάξει, να πάμε με... Πώς να το πω, είναι νόμιμη αυτή η μορφή και θα ακολουθήσουμε αυτήν, δεν θα έχουμε πρόβλημα, ξέρεις. Τέλος πάντων, ανοίγω άλλη κουβέντα τώρα, αλλά...
Θα τα συζητήσουμε σε κάποια άλλη φάση.
Σε κάποια άλλη στιγμή.
Να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση είναι σε ένα μεγάλο έτσι, πακέτο που κατατέθηκε στη Βουλή, που μέσα σε άλλα έχει και κάποιες έτσι αλλαγές όσον αφορά τον ΟΑΕΔ και τους ανέργους τέλος πάντων, όπου μάλιστα ο τίτλος του νομοσχεδίου για τον ΟΑΕΔ είναι το «Δουλειές ξανά», που ακούγεται τουλάχιστον αστείο. Στην ουσία τι κάνουν εκεί πέρα τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που φέρνουν, που φέρανε δηλαδή, κάνουν πιο εύκολη την ανακύκλωση της ανεργίας. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης, ενισχύοντας αυτά τα ολιγόμηνα προγράμματα απασχόλησης, βάζουν τον κόσμο σε μια διαδικασία μονίμως να μπαίνει σε μια λίστα, να περιμένει να πάει να δουλέψει για 5-6 μήνες, 8 στην καλύτερη, με αμοιβές πείνας. Ταυτόχρονα βέβαια δίνουν ζεστό χρήμα σε όλους τους εργοδότες που προσλαμβάνουν τέτοιου είδους εργαζόμενους και εντείνουν ακόμα παραπέρα την ελαστική εργασία. Μάλιστα έχει και ένα τέτοιο τέλος πάντων, μια πώς λέγεται, παράμετρο μέσα, που λέει για αυστηροποίηση του πλαισίου και ότι αν ας πούμε σου πούνε να πας κάπου για δουλειά και δεν πας και αρνηθείς 3 φορές, διαγράφεσαι από τα Μητρώα.
Φταίς εσύ για την ανεργία σου.
Που είσαι άνεργος. Ναι. Βέβαια έχουμε παραδείγματα από την Ευρώπη, από τον αντίστοιχο ΟΕΔ στη Γερμανία, όπου λέει μια γυναίκα την καλέσανε να πάει να δουλέψει ως σερβιτόρα σε οίκο ανοχής. Η γυναίκα αρνήθηκε και το αποτέλεσμα ήταν να δει την πόρτα της εξόδου. Είναι βάρβαρο όλο αυτό το και αυτό, πακέτο με τα υπόλοιπα. Και δεν είναι αυτό που προσπαθούν να πλασάρουν.
Ήταν και εκπαιδευτικός.
Εκπαιδευτικός, συνάδελφος. Πολύ ωραία.
Ναι,
γιατί να με δουλέψει
λίγο. Εντάξει, και εμείς θα είμαστε άνεργοι τώρα, σε 2 μήνες.
Αυτό είναι το
και
θέμα.
Και εμείς άνεργοι.
Ότι το ζήτημα αυτό αφορά τον κλάδο. Καταρχάς αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κλάδου, το 1/3 του κλάδου, δηλαδή τους 60.000 περίπου συμβασιούχους εκπαιδευτικούς που τον Ιούνιο θα πάμε και εμείς σε αυτό το κλασικό κτηριάκι που πάμε κάθε καλοκαίρι στον ΟΑΕΔ.
Και δεν ξέρουμε αν θα δουλεύουμε του χρόνου, όπως ας πούμε ήταν οι συνάδελφοι της θεατρικής αγωγής που είχαμε συζητήσει παλιότερα, που 200 συνάδελφοι που πέρσι δουλεύανε φέτος μείνανε άνεργοι. Οπότε δεν ξέρει κανείς και τι θα του ξημερώσει. Είναι κάτι που μας αφορά εν τέλει, ας πούμε.
Βέβαια, δεν αφορά μόνο τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Γιατί σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια οικογένεια που να μην έχει έναν άνεργο, ας πούμε.
Κάπου να έχει περάσει κάποιος από τον ΟΑΕΔ μια βόλτα.
Αυτό, ναι.
Είναι πόσο. Η επίσημα εγγεγραμμένη άνεργη είναι 1.100.000, αν θυμάμαι καλά. Και μάλιστα λέει από αυτούς επίδομα ανεργίας. Παίρνει πόσο είναι
κάτι
το...
Κάτι
120.000.
Ναι.
120.000.
Ναι.
Που το επίδομα ανεργίας δεν δίνεται έτσι απλά. Δίνεται υπό όρους και προϋποθέσεις. Επίσης, ας πούμε, στα 4 χρόνια... Κάθε φορά που πάει κάποιος να γραφτεί στον ΟΕΔ, κοιτάνε 4 χρόνια πίσω και δικαιούται στην τετραετία 400 ημέρες επιδότησης. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος μπορεί να χάνει τη δουλειά του και να πηγαίνει στον ΟΕΔ να γραφτεί, παίρνει ένα υπόλοιπο του επιδόματος, το οποίο είναι βέβαια και υπέρογκο, είναι 400 ευρώ. Ναι, θα στείλουμε που δεν είναι στο εξωτερικό, μην χάσουν την αξία. Αλλά ναι, είναι γενικά ένας φαύλος κύκλος που βάζουν τους εργαζόμενους, να κυνηγάνε συνεχώς μία σύμβαση που είναι...
Ναι, να ανακυκλώνεται η
ανεργία. Και να μην έχει ευθύνη το κράτος, ας πούμε, που θα έπρεπε το κράτος να μεριμνά ώστε να έχουν όλη δουλειά, να μην έχει καμία ευθύνη επάνω του. Και σου λένε φταίς εσύ που είσαι έτσι και... Η ατομική σου ευθύνη, πάρτινε και βγάλε άκρη.
Ναι. Εν τω μεταξύ, το εξοργιστικό είναι ότι για να προετοιμάσουν κάπως και το έδαφος για να φέρουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Στην ουσία μιλήσαν για παρανομίες που γινόντουσαν τόσα χρόνια, ξέρω εγώ, με τα επιδόματα. Ότι τόσο πάντων παίρνανε το επίδομα, λέει, κάποιοι που έχουν πάνω από
30.000 ευρώ εισόδημα.
Λοιπόν, καταρχάς αυτά είναι ψέματα τα οποία έχουν καταρρεύσει. Είναι
και,
τώρα,
και συνάταν,
όπως είπες, είναι ένα εκατομμύριο στο
εγγεγραμμένο. Ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες είναι η επίσημη
λοιπόν,
εγγεγραμμένη.
Από αυτούς το δικαιούνται
120.000.
Ναι, πες είναι το 11-12% ας πούμε, περίπου. Και από αυτούς 120.000 μόνο οι 1.200 είναι που έχουν το εισόδημα αυτό που επικαλείται
ο
Υπουργός Εργασίας, ο Χατζηδάκης. Εντάξει. Και καταρχάς αυτοί, το δικό τους κράτος δεν είναι υποτίθεται υπεύθυνο για τυχόν τέτοιες ας πούμε παραφωνίες, να τις πούμε έτσι. Γιατί δεν το λύσανε τόσα χρόνια. Άρα αυτοί τι έρχονται τώρα να σου πούνε, ότι μεγάλε, εντάξει, δεν θα κάθεσαι και θα πέσει επίδομα. Άμα είναι δηλαδή, θα πηγαίνει να δουλεύει όπου θέλουμε εμείς,
με τους όρους που θέλουμε εμείς.
Έτσι, δηλαδή, κάθε λογής παράσιτα τώρα θα μαζεύω. Γιατί αυτή είναι τα πραγματικά παράσιτα,
οι
κάθε λογής επιχειρηματίες που θα έρθουν τώρα να πατήσουν πάνω στον πόνο των ανέργων
και στην ανάγκη των ανθρώπων για επιβίωση.
Και να προτείνουν δουλειές τώρα. Ό,τι να είναι του ποδαριού, μπορεί και μακριά από αυτό. Όχι, μπορεί και μακριά ακόμα και από αυτό που μπορεί ένας άνεργος να έχει σπουδάσει, να έχει ειδικευτεί. Άλλωστε και το παράδειγμα των σπουδαστών στις σχολές ΟΑΕΔ αυτό δείχνει, ότι τελικά καταλήγουν
να κάνουν τη λάντζα όπου τους στέλνουν, ας πούμε,
ναι,
στην ουσία.
Μακριά από το αντικείμενό τους. Έτσι, και να σου λέει, άμα δεν θες, μία, δύο, τρεις, διαγράφεσαι, χάνεις και ό,τι. Μα ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο το επίδομα, είναι μια σειρά δικαιώματα που προκύπτανε από την ιδιότητά σου ως άνεργος, μας ξέρω πιο...
Έκπτωση στα μέσα, δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
εκτός διασκέδαση, διάφορα, θέατρα, ναι. Ιστορίες,
γιατί
στα δανεία σου.
Για, τα, πώς το λένε, για τις διακοπές του κοινωνικού τουρισμού,
ναι.
Με τα βιβλία, τα κουπόνια που δίνουν για βιβλία και πολλά πολλά άλλα.
Έτσι.
Να πούμε βέβαια ότι αυτό είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης.
Α, μπράβο.
Που έχει αυτό και ότι είναι και συνέχεια προφανώς του νόμου Χατζηδάκη που είπες και εσύ νωρίτερα. Δεν είναι δηλαδή άσχετα μεταξύ τους. Και ο στόχος είναι να ευτελήσουν ακόμα περισσότερο τον εργαζόμενο σήμερα και τις συνθήκες διαβίωσής του και επιβίωσής του.
Ταμείο Ανάκαμψης, στο όνομα του οποίου πίνουν νερό όλα τα αστικά κόμματα. Έτσι,
και όλοι οι επιχειρηματίες. Γιατί θα πάρουν πολύ χρήμα.
Αυτό ακριβώς.
Δουλειές ξανά, λοιπόν.
Δουλεία ξανά, θα λέγαμε εμείς. Και με τούτα και με εκείνα να πάμε στο επόμενο κομματάκι μας.
Να πάμε.
Και να επιστρέψουμε.
Να πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο τώρα. Γιατί έχουμε και άλλη τέτοια. Την Κυριακή στις 17 κλείνουν 10 χρόνια από το θάνατο του Δημήτρη Μητροπάνου. Σπουδαίος λαϊκός καλλιτέχνης.
Τσάρας.
Εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Είναι το τραγούδι για μια Ντολόρες από το δίσκο του Αιώνα την Παράγκα. Με μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και λόγια του Άλκη Αλκαίου.
Τέλεια.
Στις ανθισμένες κορυφές ζήτησες τη ζωή σου. Στα άστρα της γης και του ουρανού το φως του παραδείσου. Χαράζει η μέρα σαν γυαλί στην κόψη κόβεις βολτές, παρέα με λαθροβιούς, πότες και μηχανόβιους, παρατέρους υπότες. Στου αιώνα την Παράγκα, στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Με βρισχές και προσευχές και τις μάνας τις ευχές του αιώνα. Την παράγκα στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Στα κρυφά και τα πεινά ψάξε τα παντοτινά. Για μια Ντολόρες χάραξες το δέρμα σου μια νύχτα και το κορμί σου κάρφωσες στου φεγγαριού την πίστα. Μα φίλτρο τώρα και αλκοόλ τσακίζεις τη φωνή σου. Ληστής Πιλάτος και Χριστός, εκεί που στάζει ο Θεός, θα απλώσεις τη ζωή σου. Στου αιώνα την παράγκα στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Με βρισχές και προσευχές και τις μάνας τις ευχές του αιώνα. Την παράγκα στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Στα κρυφά και τα πεινά ψάξε τα παντοτινά. Στου αιώνα την παράγκα στρώσε το όνειρό σου μάγκα. Στα κρυφά και τα πεινά ψάξε τα παντοτινά.
Τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει μια κουβέντα γύρω από τις συγχωνεύσεις παιδαγωγικών τμήματων και με την σχολή, με το, πώς το λένε, των νηπιαγωγών και τμήματων φυσικής αγωγής. Το Υπουργείο δεν έχει διαψεύσει κάτι από όλα αυτά, εκτός αν διέψευσε και δεν το είδα εγώ, δεν νομίζω. Ενώ γενικά υπάρχει τώρα, έχει ξεκινήσει ένας ξεσηκωμός, ας πούμε, και από τους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και από την πλευρά των εκπαιδευτικών, ενάντια σε μια τέτοια προοπτική. Γιατί νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι αντιπαιδαγωγικό, είναι ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και πάρα πολύ αναχρονιστικό. Ενώ δηλαδή είμαστε στο 2022, όπου η γνώση, η επιστήμη και η τεχνολογία είναι στο ταβάνι, ας πούμε, και υπάρχει δυνατότητα να έχεις εκπαιδευτικούς που να είναι εξειδικευμένοι, ας πούμε,
στο αντικείμενο του καθένας, εννοείται.
Βλέπουμε ότι πάνε να κάνουν σχολές σούπες, όπου θα βγάζουν από φύτους που θα κάνουν λίγο απ' όλα και θα συμφέρουν, και θα βγάζουν και αυτοί μετά ως δάσκαλοι αύριο μεθαύριο, θα βγάζουν και αντίστοιχους από φύτους εργαζόμενους που θα είναι ημιμαθείς, δεν θα έχουν βοηθηθεί να αναπτύξουν όλες τις δυνατότητες, ας πούμε, που έχει ο κάθε άνθρωπος, και θα είναι αντίστοιχοι φτηνοί, ευέλικτοι εργαζόμενοι.
Εντάξει, είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη. Και από ό,τι φαίνεται δηλαδή, η υπουργός το έθεσε ανοιχτά αυτή την πρόταση στην πρόσφατη σύνοδο των Βρετανίων. Και μάλιστα ορισμένες Πριτανίες, φαίνεται να τις βρίσκει και σύμφωνες αυτή η προοπτική. Ωστόσο, η τοποθέτηση της Κοσμητείας των Παιδαγωγικών της Αθήνας είναι ενάντια σε μια τέτοια προοπτική και εννοείται ότι αναδεικνύει την ανάγκη, ας πούμε, ξεχωριστής διακριτής υπόστασης του κάθε τμήματος. Τώρα αυτό, το θέμα είναι, όπως είπες και εσύ, ότι σήμερα αντί να βλέπουμε την παιδαγωγική επιστήμη να εξελίσσεται και να αναβαθμίζεται, που αυτό σημαίνει ότι αναβαθμίζεται και το κάθε επιμέρους επιστημονικό αντικείμενο που είναι ενταγμένο στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή η γυμναστική, τα εικαστικά, μια σειρά, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται τώρα να τα απορριθμίσουμε όλα. Στην ουσία βλέπουμε ένα σοβαρό πισωγύρισμα. Ο δασκαλάκος που λέμε, και... έτσι, που τα κάνει όλα. Όπως
αλλά
ήταν.
Δεν είναι και κεραυνός ενεθρία στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μέρος των συνολικότερων αναδιαρθρώσεων στον χώρο της παιδείας.
Ναι, ναι.
Συνολικά της παιδείας και της εκπαίδευσης και της τριτοβάθμιας μέσα. Και πατάει σε παλιότερα νομοθετήματα που εγώ θυμάμαι από όταν ήμουν φοιτήτρια ακόμα. Δηλαδή που ξεκινάγαν διάφορες τέτοιες κουβέντες.
Ναι.
Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ακόμα αν θες και με το περιεχόμενο και των παιδαγωγικών τμήματων σήμερα. Που τι μαθαίνουν σήμερα στα παιδαγωγικά, δηλαδή και το περιεχόμενο της γνώσης που παίρνουν οι δάσκαλοι, πλέον δεν είναι αυτό που χρειάζεται στους μαθητές. Οι αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα project, τα έτσι, τα αλλιώς, τα οποία κατακαιρματίζουν τη γνώση και δεν είναι ξεκομμένο το ένα του άλλου. Οι αξιολογήσεις, αυτονομίες και στα τμήματα και στα σχολεία. Παντού δηλαδή, με έναν τρόπο, ας πούμε, είναι ίδιος ο μπούσουλας πάνω στον οποίο νομοθετούν και έχουν ευθύνη και όλοι, και οι τωρινοί κυβερνώντες. Και οι προηγούμενοι κυβερνώντες.
Βέβαια, εντάξει, μην μιλήσω τώρα και για ευθύνες που έχουν και ορισμένες δυνάμεις μέσα στο κίνημα και στον κλάδο.
Για μίλα.
Που μια τέτοια εξέλιξη είναι, πρέπει να το πω, όλες και υλοποιούνται τα οράματά τους για έναν δάσκαλο που είναι ο.
Πολυεργαλείο.
Ναι, αυτή βέβαια, εντάξει, να πούμε, πολύπλευρος, έτσι. Ολοκληρωμένες προσωπικότητες, οι δάσκαλοι μπορούν να τα κάνουν όλα, να κάνουν και μουσική, να κάνουν και θέατρο. Υποτιμούν ορισμένες δυνάμεις, δηλαδή μέσα στο κίνημα την ανάγκη διακριτών, ξεκάθαρων επιστημονικών αντικειμένων που θα διδάσκονται από αντίστοιχα εξειδικευμένους συναδέλφους. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε πείρα για το πώς ανατρέπουμε τέτοιες αποφάσεις.
Έχουμε και πείρα από αντίστοιχες συμπτύξεις, αυτό δεν είπαμε, που ήταν με το τμήμα το παιδαγωγικό στην Πάτρα,
ναι.
Που το συγχώνευσαν με το κοινωνικών επιστημών, πώς το λέγανε, που και τότε είχε γίνει μια φασαρία πάλι.
Υπήρχαν αντίστοιχα σχέδια και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
τότε.
Εντάξει, που οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές με την πάλη μας είχαμε αποτρέψει.
Δώσαμε τη μάχη.
Έτσι τα κάνουμε και τώρα. Ήδη είναι στα σκαριά, ας πούμε, και οι φοιτητικοί σύλλογοι.
Ναι, ξεκινήσαν κινητοποιήσεις, κάνανε καταλήψεις, συνελεύσεις προφανώς πρώτα. Και σε μια συνεννόηση και με τους εκπαιδευτικούς.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Και η ΔΟΕ είχε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου, των τμήματων της παιδαγωγικής, των παιδαγωγικών τμήματων. Γιατί εντάξει, το να υποβαθμιστούν τα πανεπιστήμια πέραν των, είπαμε και πριν, των μαθησιακών δικαιωμάτων των παιδιών, των εργασιακών δικαιωμάτων των αποφύτων, παίρνει λίγο μπάλα και τα εργασιακά δικαιώματα και των παλαιότερων αποφύτων των τμήματων,
ναι,
φαντάζομαι.
Ναι.
Οπότε είναι κάτι που αφορά
ναι,
και τους πάντες.
Θα βγαίνεις με ένα πτυχίο κουρελόχαρτο. Εντάξει, όχι ότι... Και τώρα το πτυχίο, το βασικό πτυχίο από τις σπουδές είναι ισχυρό. Έτσι κι αλλιώς το προσοντολόγιο και όλα αυτά.
Για να δουλέψουμε με μια σύμβαση 10 μηνών. Στην
είναι.
Καλύτερη.
Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι κουβέντα έχει ανοίξει και για την ειδική αγωγή. Θα έχει ενδιαφέρον δηλαδή να δούμε και με εκείνα τα τμήματα τι συζητιέται. Τώρα από την αλήθεια δεν το έχω καθαρό. Απλά προβληματίζομαι, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν σπούδαζα και εγώ τέλος πάντων στο παιδαγωγικό της ειδικής, στο Βόλο, αυτό που έβγαινε προς τα έξω σαν κυρίαρχη κατεύθυνση του τμήματος και μέσα από τους καθηγητές κτλ. Ήταν ότι στο όνομα της συμπερίληψης, ας πούμε, εντάξει, και στο ένα σχολείο για όλους, μας λέγανε ότι εσείς θα έπρεπε, πώς να το πω, να ζητάτε να μην υπάρχουν ειδικά σχολεία. Αυτό ήταν. Εντάξει, τώρα όλα αυτά στο όνομα της ισότητας, δείτε.
Του κόστους είναι, αλλά δεν το λέμε.
Ναι. Οπότε, πολύ πιθανό να πάρει μπάλα και τα, και τα παιδαγωγικά της ειδικής. Θα δούμε τώρα, θα δούμε.
Θα μάθουμε σύντομα, θα φαντάζομαι. Είναι, ναι, κάποια στιγμή θα τοποθετηθεί και κάπως πιο επίσημα και το Υπουργείο, λογικά. Ούτως ή άλλως γίνεται και μια ανακατάταξη στην ανώτατη εκπαίδευση και τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες αλλαγές.
Φαντάζομαι πάντως ότι στο όνομα της συμπερίληψης και στο ότι όλα τα παιδάκια πρέπει να είναι σε ένα σχολείο που θα τα αγκαλιάζει δίθεν όλα. Είδαμε και τις τραγικές εικόνες στο 10ο ειδικό δημοτικό του Μαρασλείου.
Που άμα δει κανείς φωτογραφίες...
Είναι πραγματικά...
Ούτε στάνει, ναι, να ήταν που βάζουν εκεί μέσα τα παιδιά.
Πραγματικά αποκαρδιωτικές εικόνες. Οι συναγωνιστές εκεί από την Αγωνιστική Συσπήρωση Εκπαιδευτικών έβγαλαν μια ανακοίνωση και, πάνω να πω, με φωτογραφίες φρόντισαν έτσι να κάνουν ένα σαν μίνι ρεπορτάζ, τέλος πάντων, για το τι συμβαίνει μέσα και στο συγκεκριμένο ειδικό σχολείο, γιατί δεν είναι μεμονωμένη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, εκεί θα δει κανείς. Μπείτε δηλαδή να το,
ναι,
να δείτε στα site.
Έχει εικόνες πραγματικά.
Και στο
είναι
πόρταλ του 902GR.
Σοκαριστικές. Να πούμε λίγο, έχουν κάποια στοιχεία έτσι από την ανακοίνωση που βγάλανε, που νομίζω είναι ενδεικτικά της κατάστασης. Λέει, ας πούμε, ότι το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό μοιράζεται χώρους 15 τετραγωνικών μέτρων. Οι δύο δάσκαλοι της μουσικής με το θεατρολόγο του σχολείου κάνουν μάθημα σε υπόγειο χώρο, χωρίς παράθυρα και χωρίς θέρμανση. Που προφανώς και σε αυτό το χώρο, λέει, δεν έχουν και πρόσβαση μαθητές με κινητικά προβλήματα, μια κατηγορία μαθητών που συναντάμε πολύ συχνά στα ειδικά σχολεία. Η στέγη, μάλιστα, του γυμναστηρίου είναι αμφιβόλου αντοχής, καθώς δεν έχει συντηρηθεί για χρόνια. Στάζει και όταν βρέχει, ενώ ο χώρος δεν θερμαίνεται. Υπάρχει αίθουσα διδασκαλίας που ζεσταίνεται με σόμπα υγραερίου. Θα γίνει κανένα ατύχημα, δυστύχημα μάλλον κάποια στιγμή και θα ψάχνουν να βρουν γιατί έγινε. Οι αίθουσες είναι άβαφες, θυμίζουν αποθήκες και όχι χώρους διδασκαλίας. Το εργαστήριο των υπολογιστών στεγάζεται σε διάδρομο του σχολείου. Υπάρχει πλήρης έλλειψη παιδαγωγικού υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών από το σχολείο προς τα λεωφορεία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας στο δρόμο έξω από το σχολείο, αλλά και λόγω του μεγάλου αριθμού που φοιτούν στο των μαθητών που φοιτούν στο συγκρότημα. Και σε περίπτωση, λέει, που το Πανεπιστήμιο δεν παραχωρήσει για την επόμενη χρονιά χώρους που ήδη χρησιμοποιούνται από το σχολείο και τους κρατήσει για δική του χρήση, μαθητές που φοιτούν στο σχολείο θα υποχρεωθούν να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον. Νομίζω ότι τα λένε όλα.
Ναι.
Βέβαια, αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Κτηριακά προβλήματα, δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν σε πάρα πολλά σχολεία και όχι μόνο ειδικά σχολεία. Άκουγα, ας πούμε, πρόσφατα μια ιστορία με ένα σχολείο εδώ, Αθήνα, σε περιοχή, όχι σε κανένα χωριό, όπου οι γονείς έχουν, επειδή απευθύνθηκαν, λέει, στο Δήμο για να βάψει το σχολείο, σε μεγάλο δήμο της Αθήνας, της Αττικής, και φάγανε πόρτα, να το πούμε, γιατί τους είπε ότι δεν είναι δική μας δουλειά, όπου είναι δική τους δουλειά να βάψουν το σχολείο. Οι γονείς μπήκαν στη διαδικασία να ζητήσουν μοναχοί τους να μαζέψουν χρήματα για να βάψουν το σχολείο. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις και από τους εκπαιδευτικούς, αλλά η μετακύληση, ας πούμε, του κόστους, ακόμα και τη συντήρηση των κτηρίων να πηγαίνει στους γονείς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρει τοίχο. Δεν είναι. Οι γονείς βάζουν πάρα πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάνε τα παιδιά του σχολείο ούτως ή άλλως. Η υποχρηματοδότηση είναι τεράστια για τα σχολεία. Βέβαια, τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια που μοιράζουν είτε στο ΝΑΤΟ είτε στις επιχειρήσεις,
ναι,
μάλλον είναι, δεν θεωρούνται χρήματα.
Είναι πραγματικά αστείο, αν δεν ήταν σοβαρό, το ότι στην εποχή και στην κοινωνία όπου 4 δις δαπανώνται σταθερά από την κατά τα άλλα ψωροκόστενα ελλαδίτσα για τις ανάγκες
είμαστε,
του ΝΑΤΟ,
είμαστε, λέει, οι καλύτεροι, οι πρώτοι.
Έτσι, πρωτιά, για να μακελεύουν εκεί πέρα τους λαούς όπου γης. Δεν βρίσκεται ούτε, πώς να το πω, ούτε 200 ευρώ μεροκάματο για τους μπογιατζίδες να πάνε να βάψουν τους τοίχους σε ένα ειδικό σχολείο τώρα. Εντάξει. Στην εποχή και στην κοινωνία που δίνονται 70 δις, ας πούμε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και διοχετεύονται σε μια σειρά επιχειρηματικούς ομίλους για την δήθεν πράσινη ανάπτυξη κτλ., να μην βρίσκονται, ας πούμε, τα απαραίτητα κονδύλια τώρα που τι συζητάμε.
Στοιχειώδη πράγματα μιλάμε τώρα.
Κάποια ευρώ για να μπορούν να έχουν καταρχάς τα σχολεία, να έχουν υλικό για να δουλέψει ο κόσμος, να δουλέψουν οι δάσκαλοι με παιδαγωγικό, με ένα εποπτικό υλικό.
Καταρχήν να δουλέψουν με ασφάλεια, χωρίς τους πέφτουν τα πάνια στο κεφάλι.
Να μην θυμίζουν φυλακές, δεν ξέρω εγώ τι, μεσοβάδες, γκρεμισμένες. Δηλαδή εντάξει τώρα.
Εικόνες ντροπής είναι αυτές. Γιατί πόσο, γενικότερα για τα σχολεία, πόσο μάλλον για ένα σχολείο ειδικής αγωγής που είναι και διαφορετικές και αυξημένες οι ανάγκες των παιδιών. Εντάξει, είναι πραγματικά.
Είναι οι αντοχές οικονομίας που λένε, ρε παιδί μου. Ότι εντάξει, ναι, παιδιά, εσείς καλά τα λέτε, αλλά ξέρετε, ζοριζόμαστε. Τόσο αντέχει η οικονομία. Δηλαδή, ναι. Δεν αντέχουν μια χούφτα παράσιτα να κερδίζουν λιγότερο. Αντέχουμε όμως όλοι εμείς να πληρώνουμε πανάκριβους λογαριασμούς στο ρεύμα. Ένα συνάδελφος τώρα μιλάγαμε προχθές. Και τέλος πάντων νέο ζευγάρι τώρα εκεί έχουν ένα μικρό παιδάκι. Τώρα για να ζεσταθεί το παιδί. Και του ήρθε λογαριασμός 1380 ευρώ. Λοιπόν, οι αντοχές οικονομίας λοιπόν δεν κατάλαβες, δεν σηκώνουν να δώσουμε κάτι παραπάνω για τα σχολεία μας και για την υγεία
για
μας.
Για την υγεία, για οτιδήποτε έχουμε ανάγκη.
Ο εργαζόμενος όμως αντέχει. Αυτή
βέβαια. Θες δυο μισθούς για να πληρώσει το ρεύμα.
Λοιπόν, γι' αυτό καταρχάς να πούμε ότι συγκροτούνται σε διάφορες
περιοχές.
Επιτροπές ενάντια στην ακρίβεια.
Από φορείς και σωματεία.
Μπράβο. Συμμετέχουν και τα εκπαιδευτικά σωματεία τα δικά μας, η ΣΕΠΕ.
Και ήδη έχουν
και
ξεκινήσει και κάνουν κινητοποίηση. Ας πούμε, την προηγούμενη Τρίτη έγινε στη Νέα Ιωνία μια τέτοια κινητοποίηση. Γίνονται σε όλη την Ελλάδα τέτοιου είδους κινήσεις. Ή ξέρω εγώ, κάνουν παραστάσεις διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ για τα χαράτσια, για όλα αυτά τους ακριβούς λογαριασμούς.
Δηλαδή έχει και μια αξία να είμαστε και σε επαφή, οτιδήποτε χρειαστεί για ένα λογαριασμό, ξέρω, μπορεί να το ανοίξει και να πάρει στη συγκοπή. Να απευθυνθεί δηλαδή.
Να πάρει το ΕΚΑΒ.
Ναι, όχι γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να χρειαστεί και αυτό. Αλλά να απευθυνθούμε, τέλος πάντων, να απευθυνθεί όποιος θέλει και μπορεί.
Εντάξει, υπάρχουν και απειλές ότι θα κόψουν τώρα ρεύματα, υπάρχουν διάφορα.
Ναι,
τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν.
Εννοείται. Και όπως και τα έχουμε ξαναντιμετωπίσει. Ναι. Έτσι, δηλαδή, έχουμε δει πως και το κίνημα έχει μπει μπροστά.
Βέβαια.
Και για επανασυνδέσεις ρεύματος όπου χρειάστηκε. Αυτά λοιπόν τώρα.
Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι του Θάνου.
Πάμε να κλείσουμε δηλαδή.
Ναι. Όχι, όχι, δεν θα κλείσουμε ακόμα. Έχουμε ένα τραγούδι και έχουμε και κάτι ακόμα να πούμε. Περίμενε.
Τι έχουμε?
Θα σου πω μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Ανεμολόγιο του Θάνου Μικρούτσικου με τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι και τα λόγια του Κώστα Τρυπολίτη και επιστρέφουμε.
Ωραία.
Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο έξις θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ράκια λότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά μεράματα. Την που κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σαν φωνοτίας ο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουγε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα και αλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε η κόρνη ιστορία και οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
Δευτέρα 18 Απριλίου στις 11 στο Υπουργείο Παιδείας θα γίνει μια κινητοποίηση. Την καλούν ΕΛΜΕ και σύλλογοι πρωτοβάθμιας όσον αφορά τους νεοδιόριστους συναδέλφους.
Μάλιστα.
Οι οποίοι εκεί που διορίστηκαν υποχρεώνονται να μείνουν για 2 χρόνια για να μπορέσουν μετά να κάνουν χαρτιά αίτηση για μετάθεση, για απόσπαση. Και εντάξει, νομίζουμε ότι ένας χρόνος φτάνει, που λέει και η αφίσα. Είναι, μην ξεχνάμε ότι είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα ως αναπληρωτές τα προηγούμενα χρόνια της αδιοριστίας. Είναι επίσης πιθανά συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αφήσει πίσω τους τις οικογένειές τους για να πάνε να δουλέψουν όπου τους διορίσανε. Και να πούμε και τη δικαιολογία του Υπουργείου, που έτσι έχει λίγο πλάκα, ότι τους κρατάνε 2 χρόνια όπου τους διόρισαν τους ανθρώπους, γιατί λέει αρνούνται οι αναπληρωτές να πάνε σε κάτι νησιά, σε κάτι απομακρυσμένα. Πραγματικά, εντάξει, τι να πεις τώρα.
Για τον άνεργο, για την ανεργία φταίει ο άνεργος που ακριβώς, λέγαμε και πριν.
Ακριβώς, η διαλογική, ναι. Είναι λοιπόν, ναι, η κινητοποίηση αυτή είναι για τη Δευτέρα στο Υπουργείο.
Εντάξει, απλά είναι αυτό που είπες, γιατί τέλος πάντων, ένας κόσμος μπορεί να νομίζει ότι εντάξει, ρε παιδιά, 2 χρόνια διορίστηκε ο άνθρωπος. Τι να μην κάνει 2 χρόνια.
Μα μην πούμε με τι όρους διορίστηκε και τι μισθούς παίρνουν.
Το θέμα είναι ότι είναι 2 χρόνια που προστίθεται στα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, για πολλούς
αναπλήρωσης ταξιδιών. Έτσι. Και βολτών ανά την Ελλάδα.
Ναι,
και ανασφάλειες και όλα αυτά, τέλος πάντων, που συνεπάγονται.
Εννοείται. Και ότι γενικά τώρα και με όλο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας, όλο αυτό το κύμα, ας πούμε, που έχει δυσχεράνει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των εργαζομένων, ειδικά για τους νεοδιόριστους που είναι και ο μισθός τους ξεκινάει, ας πούμε, από τα
πολύ χαμηλά
700 ευρώ.
700 κάτι.
Έτσι, ναι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι τα δύο χρόνια σε παραμονής σε έναν μακρινό τόπο είναι υπέρ αρκετά.
Γιατί
είναι περίτα.
Και άμα άλλος έχει παιδιά που τα έχει αφήσει πίσω, δηλαδή, πέραν το ότι με ένα μισθό τέτοιο μισθό δεν συντηρείς ούτε ένα σπίτι, που να συντηρείς δύο.
Ναι.
Πολύ συχνά, ας πούμε, αυτοί οι συνάδελφοι αναγκάζονται Σαββατοκύριακα να επιστρέφουν στα σπίτια τους για να βλέπουν τις οικογένειές τους. Που είναι ένα επιπλέον κόστος στην καθημερινότητα. Γιατί εντάξει, τώρα μια μάνα, ένας πατέρας που είναι μακριά από τα παιδιά του, κάποια στιγμή πρέπει να πάει να τα δει τα παιδιά του.
Επομένως, πότε, Δευτέρα.
Δευτέρα στις 18 Απριλίου στις 11 στο Υπουργείο Παιδείας.
Έτσι. Όλοι οι νεοδιόριστοι εκεί, λοιπόν. Και όχι μόνο. Τώρα, για να κλείσουμε, να πούμε καταρχάς ότι έχει ξεκινήσει μεγάλη οικονομική εξόρμηση του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, του μόνο ταξικού πόλου μες στο κίνημα, να πενέψουμε εδώ το σπίτι μας.
Η αλήθεια.
Που άμα δεν υπήρχε, δεν θα μιλάγαμε ούτε καν τώρα για δικαιώματα και συλλογικές.
Θα ήταν άγνωστες έννοιες.
Επομένως, καταλαβαίνουμε όλοι και την ανάγκη να ενισχυθεί και οικονομικά.
Γιατί έχει και ανάγκες οικονομικές
ο
αγώνας.
Έτσι ακριβώς. Καταρχάς υπάρχουν δωράρες τώρα εδώ στη Λαχιοφόρο, από ό,τι βλέπω.
Τι έχει?
Έχω μπροστά μου εδώ τα κουπόνια. Στις 7 Ιούνιου θα γίνει η κλήρωση. Καταρχάς, λέει εδώ, 8ήμερο ταξίδι την Ισία για δύο άτομα.
Καλό.
Ο μεγάλος γύρος των ΟΑΣΟ, λέει, μέσα σε εισαγωγικά. Τι είναι αυτό, ρε Μίτσο?
Πάρε να κληρωθείς για να πας να δεις.
Μάλιστα. Ακούγεται πολύ έτσι μυστηριακό.
Εξωτικό.
Ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι.
Τουλάχιστον.
5ήμερο ταξίδι στη Βαρκελόνη για δύο άτομα. Ωραίο.
Ωραίο και αυτό.
Πολύ καλό.
Πιο ευρωπαϊκό.
Και 4ήμερο ταξίδι στη Ρώμη για δύο άτομα επίσης. Και πολλά άλλα δώρα.
Έχει και ταξίδι στο εσωτερικό.
Στο εσωτερικό.
6 μέρες Χίο, 3 μέρες Ναύπλιο.
Πάρα πολύ.
Χαμός, χαμός. Πολύ καλά.
Ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ούτε μέχρι το Κιάτο δεν μπορούμε να πάμε.
Έτσι. 3 ευρώ λοιπόν ο ένας λαχνός, από ό,τι βλέπω εδώ. Μια χαρά. Να το προμηθευτούμε όλοι. Και που ξέρεις, λέει, αν σου κάτσει.
Σου αλλάζει η ζωή, πας και ένα ταξίδι.
Ωραία. Α, λοιπόν, και να πούμε για την επόμενη. Δεν θα κάνουμε προφανώς.
Τη Μεγάλη Παρασκευή εκπομπή δεν θα έχουμε.
Έτσι.
Θα κάνουμε όμως την Παρασκευή μετά το Πάσχα.
Την εβδομάδα του Πάσχα.
Πριν ανοίξουν τα σχολεία. Επειδή τότε θα είμαστε και κοντά στην Πρωτομαγιά, στην εργατική Πρωτομαγιά, που δεν είναι αργία, είναι απεργία. Γιατί μας έχουν ζαλίσει τελευταία με την αργία της Πρωτομαγιάς και την αργία της Πρωτομαγιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει κάνει αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν, έτσι είπαμε, να κάνουμε μια εκπομπή η οποία να έχει ένα περιεχόμενο έτσι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχει συνήθως η εκπομπή μας, να ασχοληθούμε με διάφορες πρωτομαγιές. Αυτό.
Να το πιάσουμε από
γενικότερα,
όλες τις βάτες.
Ναι. Ένα αφιέρωμα, ας πούμε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι.
Και να σας αφήσουμε τώρα.
Καλό Πάσχα, καλές γιορτές σε όλους.
Καλά να περάσουμε. Και θα σας χαιρετήσουμε με Θάνο Μικρούτσικο.
Καλή
τελευταίο. Λοιπόν, είναι ένα μικρό απόσπασμα από μια συναυλία που είχε κάνει το 2018... με τίτλο «Όσοι περπάτησαν μαζί μου», και έτσι είχε καλέσει όλους τους συνοδοιπόρους, ας πούμε, από την πορεία τους στη μουσική. Και νομίζω έτσι είχε κλείσει και η συναυλία. Γενικά αυτό το τραγούδι το έπαιζε πάντα ο Μικρούτσικος έτσι, στο τέλος των συναυλιών του. Είναι το «Η πιο όμορφη θάλασσα», σε ποίηση του Τούρκου
Hikmet.
Κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, σε μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου. Και είναι έτσι εδώ από τον ίδιο το Μικρούτσικο. Εγώ το βρίσκω ιδιαίτερα συγκινητικό όλο αυτό, όπως το λέει, το χειροκρότημα που δέχεται, γιατί ήδη τότε ήταν και βεβαρημένη η υγεία του. Οπότε ναι, θα σας αφήσουμε με αυτό και με την αισιοδοξία βέβαια που βγάζει το τραγούδι αυτό, το ποίημα του Χικμέτ και τα λόγια του. Και ναι, εις το επανειδήν.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά. We'll be right back.
έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο